Нашашиға барған елшілердің оқиғасы. Расулдың мұғжизасы біліңіз бұл, ешпенде бір ләқсада білмейді тіл. Әлқайса Нашашиге хатты алып, Үмия ұлы Умар бардылар біл. Нәжішқа екеу еді жазылған хат, бірінде иман жайын айлаған жат. Хам және Жафар менен Мұхажердің баршасын қайтармаққа беріп рұқсат. Екінші Суфиян қызы Хабибана жібер деп Мәдинаға айтқан оны. Ер жоқ халал әйел болған үшін алмаққа қиял етіп көңілдері. Алдына Нәжішидің Омар келді, шығарып пайғамбардың хатын берді. Тора кеп тағзым етіп көзге сүртіп, босағып әдеппенен ашып көрді. Әуелі бір Аллаға айтқан сәне, Исаның зікір еткен халін және, одан соң хақ жолына үгіттеген Нәжіш пен хүкіметінің бәрін және. Жафарды сол мәжіліске алып келіп, кәлима тәухид айтты дән үйреніп, қуанып Хабибаға хабар берді, Расулдың екінші хатын көріп. Ол хатты теберік қып Шах Нәжіш бір жайға сақтап қойды өзіне хас. Хабаштың қазынасының билігінде бұл қағаз бұл күнгеше тұрадыр бәс.